Tere taas, hea Nõmme raadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Vaatamata oma suurusele oli Venemaa maha jäänud maa. Selle suure riigi juhtimisel kasutati iganenud meetodeid. Kõik sõltus isevalitsejast ja tema õukonnast. Siiski olid muutused toimumas. Venemaa eliit püüdis majanduse, eriti tööstuse arenguks, reorganiseerida riigi majandusmudelit. Ka põllumajanduses püüdi sisse viia suurtootmist, rikaste talupoegadega, ehk siis venepärasel kulakutele võimaluste andmisega. Samalised Venemal, kui palju rahvusvahelises riigis, mitmed poliitilised liikumised äärmiselt radikaalsed. Sagedased olid terroristlikud rünnakud kõrgete ametnike vastu. Salapolitsei suutis siiski olukorda kontrolli all hoida, kuid üha tõsisemalt tuli arvestada välisriikide ja revolutsiooniliste organisatsioonide tegevusega tsaarivõimu õõnestamisel. 20. sajandi alguses teranesid Venemaa suhted Aasia tõusva suurriigi Jaapaniga. Jaapan oli alustanud ekspansiooni, riiklikule laienemisele väljaspäle oma kodumaad. Saareriik oli ümberkorraldustega oma majanduses ja riiklikus ülesehitamises alustanud alles hiljaaegu. Peale 1853. aastat, kui Jaapanit külastas USA laevastik Commodore Matthew Perry juhtimisel. Ameeriklaste sõjalaevastik jättis jaapanlastele unustamatu mulje ning tekitas kohalikule eliidil soovi läbi teaduslik tehnilise progressi jõuda arenenud ühiskondade hulka. Jaapanlaste võimalusi piirasid tagasihoidlikud loodusvaralised ressursid. Neid püüdi saada naabritelt. 1894. aastal alustas Jaapan sõda Hiina vastu. Hiinlastest ei olnud selles sõjas ründajatele vastast ning nad kaotsid nii maal kui merel. Selle sõja tagajärjel sai Jaapan endale esimese koloonia, Korea. See andis Jaapanile kindluse, et neist saab Aasia võimsem riik ning sõja jätkamine saab olla ainult edukas. Vene-Jaapani sõda. 1894. aastal, ehk siis samal aastal, kui Jaapan asus Hiinat ründama, sõlmisid Prantsusmaa ja Venemaa. Venemaal siis valitses saar Aleksander III. Omavahelise liidu. Venema poolt oli see mõneti kummaline käik. Oli ju teada, et Saksa-Prantsuse suhted olid pingelised ning britid olid Saksa keisri tegemistesse ainult välis rahuloluga suhtunud. Samas oli kõne all Briti-Saksa ulatuslikum koostöö. Britid olid huvitatud mandri Euroopas kolmanda suurvõimu tekkimisest, kes suudaks tõrjuda Inglismaa laienemise plaane. Britid oli huvitatud mandri Euroopas kolmanda suurvõimu tekkimisest, kes suudaks tõrjuda Inglismaa traditsioonise konkurendi Prantsusmaa mõjuvõimu kasvu ning suudaks ohjata Venema laienemise plaane, eriti Balkanil. Vene saar Aleksander kartis Venema isolatsiooni jäämist ja muidugi avanesid prantslastega sõlmitud lepingu puhul krediidid, mida Pariisist rahkelt Venemale lubati. Aleksander III. Oma lepingu tagajärgi näinud. Ta suri 9 kuu pärast peale lepingu alla kirjutamist. Sajandi vahetusel halvenesid kiiresti Venema ja Jaapani suhted. Venema oli valmis saanud ühe väga tähtsa infrastruktuuri elementi. Trans-Siberi raute, mis ühendas Euroopat läbi Siberi Kaug-Idaga. Selle rajatis üks aru oli ehitud Vene-Hiina 1896. aastal sõlmitud lepingu põhjal läbi Manšuuria. Nii tekkis aastatel 1898-1900 Ida-Hiina raute või ka Harbiini raute, mis muutus pinnuks silmas nii Jaapanile kui ka brittidele. Uus raute võimaldas kaupade kiiremat liikumist, kui seda siiani Euroopaga suhtlemise laevad abil tehti. Selle rauteega oli läbi ajagada üldse palju jama, nagu öeldud ehitsed selle venelased. Ja nad olid selle omanikud kuni 1905. aastani. Siis anti see raute lõunapoolne osa peale Vene-Jaapani sõda üle Jaapanile. 1924-1935. Aastani oli see raute NSV Liidu ja Hiina ühisvaldus. 1935. Aastal müüs NSV Liit selle raute Jaapani pidevate provokatsioonide tõttu Manžuukole. Selline riik eksisteeris 1932-1945. Aastani kirde Hiinas ja oli loodud jaapanlaste poolt marionetina. Rahvaste liit seda riiki tunnistanud. Pealinnaks oli Jinning, tõlkes uus linn. On praegu kalles ja arenud suureks tööstuskeskuseks. Aga tuleme raute juurde tagasi. Peale teist maailmasõda, kui Jaapan pidi oma vallatustest loobuma, läks raute taas 1945. aastas kuni 1952. aastani NSV Liidu ja Hiina ühiskasutusse. 1952. aastal loovutas NSV Liit selle raute tasuta Hiinale. Nii, et see raute oli väga tähtsaks majandusteguriks selles piirkonnas. Raute tõstis Venemaa mõjuvõimu neis piirkondas, mida Jaapan pidas oma mõjusfääri kuuluvateks, ning britid nägid Venemaa esile tõusus ohtu oma ärihuvidele. Jaapan nõudis Venemaalt Korea üle kehtestatud protektoraadi tunnistamist. Jaapan oli ärritanud, et peale Jaapani-Hiina sõda anti hiinlaste poolt Kvantungi poolsaar, kuus Port Arturi linnaga hoopis üle rendile Venemaale. Samuti tekkisid jaapanlastel teravad eriarvamused venelastega Manšuuria küsimuses. Jaapan valmistus suureks sõjaks. Nii nagu ikka suure sõja puhul on mõlemal poolel vaja liitlasi. No, neid, kes oleks huvitatud sõjavõidukast tulemusest. Oma abistava käe ulatasid jaapanlastele britid, kes 1902. aasta Briti-Jaapani lepingu alusel avasid jaapanlastele ulatusliku krediidikanali. Hiljem lisandusid ka sõjalised spetsialistid nii brittide kui USA poolt. Inglased korraldasid Peterburis Jaapani Vene läbirääkimised, kus sooviti Venema poolsed järelandmisi. Mida ka Vene pool lubas? Vaatamata sellele ründas Jaapani laevastik 9. veebruaril 1904. aastal Vene laevastiku Port Arturi reidil. Nüüd on selle Port Arturil teine nimi ja selle nimi on Lushun. Kui keegi soovib seda kaarti pealt üles otsida seda linna, siis selle nime järgi Lushuni järgi te leiate ta ülesse. Sõja alguseks oli jaapanlastel rivis 140 000 tääki ja saablit, 684 kahurit. Hiljem kasvas armee tunduvalt. Venemaa ei olnud sõjaks kaugidas valmis. Nende relvajõud olid nii arvukusel kui varussel mitu korda nõrgemad. Venelastel oli kaugidas vaid 10 000, venelaste põhijõud ei olnud kaugidas vaid 10 000 kilometrit lääne pool. Jaapani plaane toetasid kas otseselt või kaudselt kõik teised maailma suurriigid, eriti Inglismaa. Brittidel olid omad huvid Venema nõrgestamiseks. Mõlemad impeeriumid, nii Briti kui Venema, põrkusid keskidas. Venelasi tuli seal tõsiselt võtta. Vene ja Briti huvid olid põrkunud Pärsias, nüüd siis Iraani ja sellega piirnevates riikides, Iraagis ja Afganistanis. 19. sajandi keskel olid venelased suutnud hõlvata suuri alasid Kesk-Aasias. Kohalikud khaanid ei suutnud Vene vägedele vastu panna ja kandsid pidevalt lahingutes kaotusi. 17. juulil 1865. aastal vallutab Vene kindral Tšernjajev Tashkendi linna. See on praegu Uzbeki riigi pealinn. 1865. aasta kevadel määrati Turkestani kuberneriks kindral Romanovski, kelle prioriteediks sai Buhara emiiri liitmine Venemaaga. Kesk-Aasia liitmine Venemaaga toimus justkui venivalt, kiirustamata, suurte lahinguteta. 18. mail 1868. aastal võtavad venelased Samarkandi. Samal aastal peale emiiri vägede kaotus sõlmiti Vene Buhara rahuleping. See asi ei meeldinud enam brittidele ja tekitas vastumeelsus ka Euroopa teistes valitsustest. Sellele vaatamata venelased jätkasid oma vallutusi Kesk-Aasias. 1873. aastal vallutati Hiiva ning Kokandi khaanide riik liideti Venemaaga, moodustades siis nii uue territoriaalse üksuse Fergana oblasti. Nii oli Turkestan ideaalseks löögiplatsdarmiks Indiasse. Mitmed tollaegsed poliitikud arvasid, et kui Venema suudab inglaste võimu Indias murda, tähendab see Briti impeeriumi lagunemist. Seega Venema oli Aasias ja sel ajal väga kõva tegija ning brittidel tuli tõsiselt kaaluda võimalike vastukäike, et oma mõjuvõima piirkonnas säilitada. Inglased olid juba vallutatud Indiast alustanud 1862. ja 1852. aastal kaks korda sõda Birma vastu, hõivates tunduval osa selle riigi territooriumist. Ja siis tuli Afganistani kord. Siin põrkusid Vene ja Briti tuvid üsna tõsiselt. Britid nägid Afganistanis piirkonda, mis moodustaks justkui sanitaarkordoni India ja Venema poolt allutatud Kesk-Aasia vahel. Venelased tahtsid aga läbi Afganistani jõuda suure sooja mere äärde, ehk siis India ookeanini, täpsemalt Araabia mereni. Käiku läksid kõik nii öelda kaudsed meetodid suurriikide omavaheliste suhete klaarimisel. 1829. aastal lõpeb Vene-Pärsia sõda. Aga juba 11. veebruaril 1829 tapetakse Teheranis Vene suursaadik Aleksander Griboyedov. Meie tunneme teda rohkem kui kirjaniku. Minu kooli ajal oli tema kuulsam teos häda mõistuse pärast isegi kohustusliku kirjanduse loetelus. Nii siis oma igapäevast leiba teenis Griboyedov Vene diplomaadina ja Vene riigi teenrina. Oma tööpostil ta ka langes. saatkonnas rajutida pärslastest mässajate poolt sõna otsesem mõttes tükkideks. Kellegil oli kange soov, et Vene Pärsia sõda uuesti algaks. Nii siiski ei läinud. Pärsia valitse palus juhtunest vabandust ja kinkis Vene tsaarile Nadir Shahi nime kanda briljandi. 1837. aastal alustab Shah Muhammed sõda Herati Khani riigi vastu. Seda edasi tungi toetavad Vene instruktori polkovnik Simovici juhtimisel. Esialgu lähebki neil hästi, ent peagi saadab Briti valitsus vastaspoolel oma sõjalised ja diplomaatilised nõuendjad. Pärsia lahte saabub Briti laevastik ning inglased ähvardavad Pärsiat suure sõjaga. Venelased loobuvad pinge hoidmisest ja kutsuvad oma instruktorid ära. See vastu inglise India sõjavägi tungib nüüd omakorda 1838. aastal Afganistani ja seda Herati kaitsmise ettekäändel. 1839. aastal lahkuvad pärslased Afganistanist ning britid vallutavad kogu piirkonna. Ent nende rõõm võidust jääb lühikeseks. Juba järgmisel aastal puhkeb Afganistanis suur ülestõus ning inglased leidsid, et seekord oma jõududega nad ülestõusnutest jagu ei saa. Tuleb tagasi tõmbuda. See taganemine muutus brittidele katastroofiks. 4500 sõdurist ja 12 000 voori ajajast, mis sõjaväga kaasas käisid seal veeti, sõjamoona. Otse nendest inimestest pääses eluga ainult üks mees, arst Braidon. Kõik ülejäänud tapeti afgaanide poolt. Diplomaatilist tuge pakkus inglastel impeeriumi laienemisel nende Ida-India kaubakompani ja selle kõrge ametnik McNaughton proovis ühte Afganistani ülestõusu juhti ära osta. See käib brittidel kogu aeg nii. Osta ülesse võtme istikuid, mõtme isikuid vastaspoole eliidist ja palju probleemid lahenevad raha abilise. Seda puhtu Abar Khan, kellele raha pakuti, võttis hoopis püstoli ja lasi raha tooja maha. Nii siis jäi seekord brittid üritus katki. Hirmsas kaotuses toimimine võttis mõnda aega enne kui 1842. aastal mindi uuesti Kabuli peale. Linn põletati maha, ent Afganistanist tuli taas välja tõmbuda. Mässa makkasid India vasallid. Suure vaevaga said inglased 1859. aastal olukorra Indias oma kontrolli alla tagasi. See vastu 1856. aastal, siis kui Indias alles käis ülestõus, läks Pärsia uuesti väidetaval Peterburi palvel Herati vastu. Inglastel oli probleeme selle sõjaga. Kuna samal ajal käis ka Hiinaga teine oopiumisõda. Peale seda, kui Herat pärslaste poolt vallutati, kuulutas Inglismaa Pärsiale sõja. Nüüd mindi peale suurte jõududega. Pärslased said lüüa. Kuid taas puhkenud mässud brittide tagalasi ei võimaldanud inglastele asja lõpuli viia. Ent õppetunnid olid mõlemale pooleks kasuks tulnud. 1878. aastal kirjutati Vene ja Afganistani vahel konventsioon, ehk siis kokkuleppe. 1879. ehk aasta hiljem peale Vene-Afganistani lepingut Afganistani poolne alla kirjutaja suri mürgitamise taga järel. Ning tema järel tulija Yakub Khan otsustas sõlmida uue kokkuleppe hoopis brittidega. Nüüd hakkasid aga Kabulis mässama sõdurid. Yakub Khan kukutatakse ja tapeti. Ja tapeti ka kõik kätte juhtunud britid. Hirmus veretöö nõudis karistusretke. Inglased kogusid uuesti 30 000 mehelis armee ning see saadati Afganistani karistusoperatsioonile. 30. septembril 1879. aastal võeti ka Kabul ära ja alustati hukkamistega. Selleks, et hukkamine oleks mõjuv, tehti seda äärmiselt julmalt. Arvatavad mässajad, need, kes britte olid tapnud, määriti kokku põleva seguga, ilmselt naftaga. Mässitada siis õlgedesse ja riputati suurte lõkete kohal kus nad siis tõrvikutena põlesid. Sellisel moel leidsid oma lõpu enam kui 200 Afganistani võitlejat. Inglased korralike džentelmennidena on läbi aegad olnud meistrid elajalike hukkamiste asjus. Seekord siiski afgaanase õudus alistuma ei pannud ning taas puhkes brittide vastane ülestõus. Ülestõusnud juht ratsutas Turkestani vene kindrali Kaufmanni juurde, kes toetas mässajad vähese hulga relvade ja rahaga. Sellest piisas ka 15. juulil 1880. aastal toimunud lahingus Maivandi asula juures said britid lüüa. Ent seekord võitsed enam kõiki vange langanud ei tapnud, vaid nad lasti neil riigist eluga lahkuda. Kuni 1917. aastani mõlemad suurriigid, nii Vene kui Briti enam Pärsi ja Afganistaniga suuri sõdas ei pidanud. Hea kuulaja, see väike ekskursioon kaugesse keskidasse on minu poolt toodud lihtsalt näitena, kuidas Briti ja Vene huvid põrkusid selles piirkonnas ning kuidas selle rahvaid kasutati oma geopoliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Vene ja Briti impeeriumid seisid selles piirkonnas teinedese vastas. Suurt sõda ei tahnud kumbki, ent võõraste kätega kastaneid tulest välja toomiseks oldi agaralt tegevuses. Ja kus meil siis tänagi verdusinalt valatakse? Ikka seal samas, Afganistanis, Iraagis, jähvardatakse Iraani, ehk siis need ähvardused vananimega Pärsia ümber ei taha vaibuda. Kelle huvides see verevalamine seal toimub? Mõelgi ise oma peaga. Ja milline huvi oli Eestis seal sõdida? Pilt läheb selgemaks, kui vaadata protsessi pikemajalises mõõdus. Päevapoliitilised sündmused on tavaliselt liialt emotsioonidega vürtsitatud. Aga tuleme tagasi Vene-Jaapani suhete juurde. Brittidele oli see konflikt ära tulnud. Nüüd tuli venelastel tegeda kaugida probleemidega, vähendada seetõttu oma võimekust mujal, see hulgas ka Kesk-Aasias ja Kesk-Idas. Nagu öeldud, alustas Jaapan sõda välja kuulutamata ööl vastu 9. veebruari 1904. aastal. Sõda kulges Jaapanlaste edu tähe all. Vene pool näitas üles organiseerimatust, viletsad sõjavägede juhtimist, sõdurite nõrka displiini ja kogu lahingu tegivuse ajal ülimat saamatust. Lisaks Manžuurias suure ala annekteerimisele vallutsid jaapanlased ka poole Sahaliini saarest. Päris sõja lõpul jõudsid jaapanlased ka Kamtšatka poolsaarele desandi korraldada. Pikemalt nad seal siiski ennast kinnitada ei suutnud. Vene-Jaapani sõja finaaliks kujunas Tsushima merelahing, mis kujunas venelastele katastroofiks. Selle tagajärjel kaotas Venemaa enamuse oma soomuslaevastikust. Selle sõja üheks ootamatuks probleemiks venelastele oli Prantsusmaa neutraliteet. Kuigi Vene ja Prantsusmaa vahel oli allkirjastatud liidu leping, jättis Prantsuse pool venelased ilma oma abist. Admiral Rozhdestvenski poolt juhitud eskaadrile keeldusid Prantsuse võimud oma sadamas sütt müümast. Prantsuse poolse neutraliteedi nõude taga olid britid, kes olid väga huvitatud Vene poole kaotuses selles sõjas. 1904. aasta 8. aprill kirjutavad Pariisi ja London alla südamliku üksmeele lepingule, milles see alus dokument hilisemale Antaandi lepingule. See leping oli oma sisuselt koloniaaltülisid reguleeriv. Hiljem lisandus täpsemalt 1907. aastal veel Vene-Briti kokkuleppe mõjusfääride jagamisest Aasias. Nagu kuulsite, käis kogu verevalamine ja sõda mõjusfääride ümberjagamiseks üle terve maailma. Ning brittid oli siin suureks toeks Jaapani püüa oma võimu laiendamisel. Vene-Jaapani sõda lõppes 23. augustil 1905. aastal Portsmouthi rahuga. Jaapanlased saavutasid rahuga peaaegu kõik, mida nad tahtsid. Venema loobus oma soovis sekkuda Koreas, andis ära Port Arturi, osa Manšuurias, poole Sahalinist ja nii edasi. Venema oli kaotanud selles sõjas 270 000 sõdurit, neist 50 000 tapetutena. Jaapanlaste ohvrid olid samades piirides. Oli selge, et Venema on koloss savijalgadel, kes moodsas sõjas on nõrk vastane. Seda peidi kõikide suurrikide poolt selgelt silmas. Võibolla andis Vene-Jaapani seda eeskätt Inglismaa ja USA poliitilisele majandusliidile idee Venema tükeldamiseks. Seega selles plaanis ei ole midagi uut, mille esitas 1997. aastal USA tipppoliitik Zbigniew Brzezinski oma teoses Suur malelaud. Raamatu ühes osas on kirjeldud Venema tükeldamise skeem. See on sisuliselt vana plaani uus esitamine. Zbigniew Brzezinski oli teavatavasti USA presidendi nõunik aastatel 1977-1981 rahvusliku julgeoleku ajal. Seega väga mõjukas isik USA-d juhtivas administratsioonis ja mees, kes valdas informatsiooni, mida avalikusele jäi kättesaamatuks. Venema tükeldamise idee juurde tuleme me hiljem veel kord tagasi. Vene ja hiljem NSV liidu hiigla suur territoorium ja arvukas elanikkond ning maavarade rikkus oleks ta annud täiendavaid võimalusi arenenud riikide majandustele. Ainult, et kergem oleks oma eesmärki saavutada ning mõjuvõimu jagada, kui see suur riik oleks väiksemateks jagatud. Aga nagu öeldud, edaspidi saab sellest veel räägitud. Uus aastasada algas Inglise puurisõjaga. See oli aeg, kus britid püüdsid intensiivselt laiendada oma koloniaalimpeeriumi Lõuna-Aafrikas jõudsid nad Transvaali ja Oranje vabariikidene, mis oli moodustanud 1856. Aastal puurides kolonialistide väikeste riikide ühinemisest. Puurideks kutsuti 17-18. Sajandil Lõuna-Aafrikas asunud Hollandi kolonistide ning nendega assimileerunud prantslaste ja sakslaste järglasi. Lõuna-Aafrika oli rikas teemandi leiukohtade poolest. Inglased soovisid sellised tuluse äri saada oma kontrolli alla ning 1877. Aastal annekteerisid selle piirkonna. Kohalikile valgetele nende õigust ära võtmine muidugi meeldinud. Edasi läkski puuride üles tõusudeks, mille tagajärjel 1883. Aastal Suur-Britannia tunnustas puuride autonoomiat. Paraku ei toonud see veel rahu sellele maale. Edasi avastati seal rikkalikud kullaleiukohad ja sellele järgnenud Inglise kolonisatsioon põhjustas Inglise puurisõja 1899-1902. Sõjakäigus kasutati esmakordse kuulipilduid, tihedat püssituld, okkastraati, koonduslaagrid ja põletatud maataktikat. Brittidel tuli oma sõjaväge Lõuna-Aafrikas suurendada kuni 500 000 meheni. Puuride sõjaline arvekus kündis siis ka 50 000 võiteni. See sõda lõppes inglaste võiduga, tõsi olles üsna ohvrite rikas. Brittide kaotsed ulatsed koos haigustesse ja vigastustesse surnutuna üle 13 000 mehe. Puuride kaotus ei teata, aga kui arvestada, et 120 000 koonduslaagritesse aetutest suri 20 000, siis sõja jalgajanud elanikkonna kaotused olid arvestavalt suured. Nii et koonduslaagrid olid brittide välja mõeldis suure hulga elanikkonna kuulekuse tagamiseks. Puure toetas Saksama, saates ülestõusnutele relvi ja varustus, ent otsesesse sõjategevus ei sekkunud, kuigi esialga seda puuridele ka lubati. Loomulikult teransid seetõttu Briti ja Saksama suhted.
Aitäh! Raiksaart!